საქართველოში სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტულობაზე ბევრს ლაპარაკობენ, თუმცა არა და არ დადგამს ბეროს წარმატებაზე ლაპარაკის დრო. რა უშლის ხელ საქართველოში სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ადამიანს ჰქონდეს წარმატებული ბიზნესი? რაში სჭირდება მას სახელმწიფოს ჩარევა და ჩაურევლობა? ამ საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნოდარ ხადური და ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე. მოისმინეთ მათი დისკუსიის ჩანაწერი.
მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ლაპარაკობს სოფლის მეურნეობის სფეროს დარგის პრიორიტეტულობაზე და იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში არის ამისთვის კეთილსაიმედო პირობები, ბუნებრივად, რატომღაც ვერ ვითარდება? რა ხდება?
უპირველეს ყოვლისა, სოფლის მეურნეობის მნიშვნელობაზე საუბრობს ისიც, რომ საქართველოს მოსახლეობის შრომით რესურსების 63% დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში. და ეს 63% ქმნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 7-8%. ანუ ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა. სოფლის მეურნეობა ვერ ინახავს არათუ საკუთარ თავს, არამედ ძირითადად სოფლის მეურნეობა დღეს გადასულია ნატურალურ მეურნეობაზე, იშვიათი გამონაკლისის გარდა. ანუ გლეხებს მოყავთ მხოლოდ იმდენი პროდუქტი, რომელიც მათ ყოფნით. ანუ იმდენად ცუდი პირობებია სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, და ეს შეეხება უპირველეს ყოვლისა სასოფლო სამეურნეო ინფრასტრუქტურის არსებობას და არაფერს სხვას. იმდენად ცუდია გასაღების ბაზრები, პრაქტიკულად არ არის, რომ გლეხს ურჩევნია აღარ მოიყვანოს ეს პროდუქცია, მიტოვებული აქვს სახნავსათესი ფართობები და ასე შემდეგ, გადასულია როგორც წაღამთქმ მხოლოდ საკუთარი მოხმარებისათვის პროდუქციის წარმოებას. ეხლა ეკონომიკურ თეორიაში ბევრი მიმართულება არსებობს და ერთ-ერთი ასეთი, რომ მოთხოვნა უნდა იყოს და ეს მოთხოვნა განაპირობოს.
ეს მინდა და მეკითხა, რატომ არ მუშაობს აი ეს?
ხო, აქ რამდენიმე მომენტია მნიშვნელოვანი. პირველ ყოვლისა ის, რომ ჩვენ ხელისუფლებამ შეიძლება თქვას, რომ მე გადასახადებისგან გავანთავისუფლე სოფლის მეურნეობა და მეტი რა გავაკეთო. მინდა ერთ ძალიან საინტერესო ფაქტი შეგახსენოთ ყველას. წლევანდელი წელი დაიწყო ისე სკანდალურად, რომ საქართველოსთი დაინტერესდა 40,000 ოჯახი სამხრეთ აფრიკიდან, რომლებიც ჩამოსვლას და აქ სოფლის მეურნეობის აღორძინებას აპირებდნენ. ჩამოვიდნენ, დაათვალიერეს და უკან წავიდნენ, როგორ ჩამოვიდნენ ეს. რატო? მარტო იმისთვის, რომ არ არის ინფრასტრუქტურა, რომელიც სოფლის მეურნეობას აუცილებლად ჭირდება.
რომ ჩქონდეს ხელისუფლებას მეტის საშუალება. რა შეუძლია ან რა უნდა გააკეთოს მან?
თავი არის პოლიტიკის, სწორი პოლიტიკის, ეფექტური პოლიტიკის შემუშავება და ამ პოლიტიკის მერე სწორად განხორციელება. მე მაინც ორ ფაქტორს გამოყოფდი, ეს არის შიდა ფაქტორი და გარე ფაქტორი. ბატონო ანოდარმა ისაუბრა შიდა ფაქტორების გარკვეულ ნაწილზე. ის, რომ სამხრეთ აფრიკელი ფერმერები წავიდნენ საქართველოდან, ეს ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ შესაბამისი ბიზნეს გარემო საქართველოში, სოფლის მეურნეობის ბიზნესის საწარმოებლად საქართველოში არ არის. ჩვენ დღემდე ვერ ჩამოყალიბდით და ვერ მივედით იქამდე, რომ სოფლის მეურნეობა იქ ეს ბიზნესის დარგი. ჩვენ ვერ გავცდით წრილ საოჯახო ფერმერულ მეურნეობას. ფერმერული მეურნეობები კი რეალურად ვერ ქმნიან სერიოზულ კლიმატს ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის განვითარების მხრივ. და მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ყოველთვის გასათვალისწინებელია საქართველოს მდგომარეობა და მდებარეობა გარე ფაქტორების გათვალისწინებით. იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენს გარშემო აქტიურ სასოფლო სამეურნეო პოლიტიკას ატარებს ისეთი დიდი ქვეყანა, მაგალითად როგორც არის თურქეთი, ჩვენ მას ელემენტ არულად კონკურენციას ვერ გაუწევთ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის, პირველადი პროდუქციის და თუნდაც მეორადი პროდუქციის წარმოების თვალსაზრისით. იქ არის მკაცრად განსაზღვრული და მიზანმიმართული ფასზე ორიენტირებული პოლიტიკა სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული, ძალიან მარტივად გამოხატული სასოფლო სამეურნეო აქტივობებში ფერმერებისთვის საწავის სუბსიდირებით და სასუქების სუბსიდირებით.
კი, ის არის იაფი, მაგრამ რატომ არ შეიძლება, რომ საქართველოს ხელისუფლებამაც იგივე პოლიტიკა განახორციელოს, რასაც თურქეთი აკეთებს თავისი მეწარმეებისთვის?
აქ უბრალოდ ნებაზეა ლაპარაკი და პოლიტიკის შემუშავებაზე. საქართველოში პოლიტიკა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით არ არსებობს. საქართველოში არსებობს გარკვეული ფრაგმენტული აქტივობები, რომელიც გამოიხატება დროის კონკრეტულ მომენტში, კონკრეტული, ნუ მაპატიეთ ეს ცოტა ის არის,
მაგრამ ფრაგმენტია.
მე ვთვლი, რომ ფრაგმენტია. ჰიბრიდული სიმინდი არ არის სოფლის მეურნეობა, ეს არის ერთი კონკრეტული ბიზნეს პროექტი, რომლის ინიციატორიც იყო ხელისუფლება. ჰიბრიდული სიმინდი
იყო ეს ხელისუფლების საქმე, რომელი მარცვალი შეერჩია სათესლე მასალა გლეხ.
არა, მე ვთვლი, რომ არა.
თქვენ ბატონო და
ჩემი აზრით, ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლების მოლაპარაკებები ეწარმოებინა და შემდეგ დაუშვათ პრომოუშენი უკაცრავად ამ სიტყვისათვის. სწორია ამ
ყველა სიტყვა უცხოური მახსენდება, ნუ.
ხო.
პოპულარიზაცია, რეკლამა.
პოპულარიზაციისათვის, რეკლამისათვის, ხა, ამას ჯობდა, აეღორძინებინა ის ინსტიტუტები სოფლის მეურნეობის, რომლებიც მუშაობენ ამ სფეროში, მუშაობდნენ, რომლებიცაც ჯიშები გამოყავდათ, თესლი გამოყავდათ, ნერგი გამოყავდათ, ჩითილი გამოყავდათ და რაც ციკლს მთლიანად საქართველოსში მოაქცევდა. და მეორე და უმთავრესი რაც არის, ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოს იმას, რომ გლეხს კონდეს გასაღების ბაზარი. თუნდაც ხარისხობრივი თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს ყველანაირი შესაძლებლობა, რომ უხარისხო პროდუქცია აკრძალოთ და არ შემოვიტანოთ საქართველოში, ისევე როგორც ეს აქვს გაკეთებული ბატონ ონიშენკოს, ყველაზე ძალიან შორს ვარ წავიდეთ, ან როგორც ეს აქვს გაკეთებული ევროკავშირს, რომელსაც საქართველოსთვის პრაქტიკულად დაკეტილი აქვს ბაზარი ამ მოსაზრებიდან
გამომდინარე, რომ შეღავათიანი რეჟიმებისა იქ რეგულაცია რომ
შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმის მიუხედავად საქართველოსთვის პრაქტიკულად დაკეტილია უზარმაზარი ბაზარი, ნახევარი მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს ევროკავშირში და 16 ტრილიონი დოლარის პროდუქციას ყიდულობენ ყოველწლიურად ევროპელები. აი ამ თვალსაზრისით საქართველოს ხელისუფლებას ვეტეოს და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების სრული დაცვით შეუძლია, რომ აკრძალოს უცხოური უხარისხო პროდუქციის შემოსვლა ბაზარზე, რაც გაუზრდის გასაღების ადგილობრივ ბაზარს, ადგილობრივ გლეხებს და დააინტერესებს მათ, რომ პროდუქცია მოიყვანონ.
ან გახადონ, ასე თქვა, ექსპორტზე
ორიენტირება. და მეორეს მხრივ ახლა რაც შეეხება იმისათვის, რომ სოფლის წარმოებას ჰქონდეს აზრი, წეგან აქვს, მოხმარება უნდა არსებობდეს, მომხმარებელი საქართველოში არის ძალიან ცოტა, 20 მილიარდი ლარს ხარჯავთ ქართველები საქართველოში წლის განმავლობაში. მაშინ როცა წეგანაც თქვი, ევროპელები 16 ტრილიონ დოლარს ხარჯავენ წელიწადში. ევროპა ჩვენ მიგვიღებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 12 თვიან გარანტიას მივცემთ, რომ პროდუქცია შევიტანთ. აი აქ უნდა დააინტერესოს ხელისუფლებამ ბიზნესმენები, რომ დაიწყოს აი ამ თვალსაზრისით მუშაობა და გადამამუშავებელი მრეწველობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია.
მანოლევან, ლაპარაკოთ იმაზე, რაში არ უწყობს ხელს სახელმწიფო, ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის განვითარებას, მაგრამ რაში უშლის? თუკი უშლის.
მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში სოფლის მეურნეობაში კერძოდ კოოპერაციის თემა და კოოპერაციის თემის ახალისება. ნუ ეს სოციალისტური გადმონაშთი არ არის.
ჟანდებშიც მუშაობს იგივე. ყველა
მთელ სოფლიოში, ევროპაშიც წარმატებული, ხო, ნუ წინვალე მაგალითი ისრაელის.
საერთო შესანახი აქვს, ვთქვათ, რაც საერთო ტექნიკა, დიახ.
მიწების გაერთიანება, შრომითი რესურსის გაერთიანება, ტექნოლოგიების და ტექნიკის გაერთიანება, რაც საბოლოო ჯამში ასახავს პროდუქციის თვითღირებულებაზე პოვებს პოზიტიური თვალსაზრისით. აი ამ ყველაფერს საქართველოში რეალურად ჩვენი პოლიტიკის მიერ, ასე ვთქვათ, თუ ზოგადად პოლიტიკა შეიძლება დაერქვას, პრაქტიკულად ახალისებული არ არის. ინდივიდუალური ფერმერის, რომელიც საკუთარ საოჯახო მეურნეობაში ამუშავებს მიწას და მოყავს პროდუქტი, მას აქვს გარკვეული შეღავათები საგადასახადო თვალსაზრისით შესაბამისად, ხოლო მას შემდეგ რაც ფერმერი ები ერთიანდებიან, ქმნიან კოოპერატივებს ან რაღაც გააერთიანებას კოოპერაციულ საწყისებზე, მათი დაბეგრა ხდება განსხვავებულ, ანუ ჩვეულებრივი რეჟიმით.
იცით რატომ? რატომ არის?
არ არის ნება და იმიტომ.
და კიდევ რატომ? ნება რატომ
არის? არ არის სტრატეგიული ხედვა.
ხო, ნუ ანუ პოლიტიკა არ არის შემუშავებული, არ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, არ ვიცით რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტი და რაც ყველაზე მთავარია, მე უბრალოდ ეჭვი მიჩნდება ხოლმე ხანდახან, რომ უბრალოდ არ ვიცით როგორ. დღემდე საქართველოში ვერ მოვიპოვეთ რაიმე სტრატეგიული პოლიტიკური დოკუმენტი, რომელშიც ასახული იქნება ქვეყნის ხედვები. ანუ ჩვენ არ ვიცით რა რის ფასად უნდა მივიღოთ.
ხან ვამობთ ჩვენ თლიანად ქვეყანაზე ხანობთ ხელისუფლება.
ჩვენ და ხელისუფლება ერთი ვართ ამ შემთხვევაში, საერთო მიზანი ხო? აი,
ახლა მინდა ერთი ხარე გამოვყო თვითონ ის ადამიანები, ის 63% ბრძანეთ, ხო? რომლებიც დასაქმებული არიან სოფლის მეურნეობაში. არ ყოფილა პრეცედენტი, რომ სწორედ ამ ჯგუფიდან, რომელიც დიდი ჯგუფია, მოდიოდეს ინიციატივა, რაღაც თვითორგანიზება, მესმის რო არ ვიცი, თვითგანათლება, ბაზრების ძებნა და ასე შემდეგ. ეს შეუძლებელია?
იცით როგორი სიტუაცია? საქართველოს
არ იქნებოდა
ყავს რამდენიმე ბიზნესმენი, მსხვილი საკმაოდ, რომელიც სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული და საკმაოდ დიდ წარმატებას აღწევენ და ძალიან კარგია და ძალიან მიხარია, რომ ანუ ასეთი გამოვლინებები არის. მაგრამ რაც შეეხება მეორე მიმართულებას, რომ დანარჩენ მასამ იმ ფერმერებმა იმ 63-მა თვასა დაუშვათ, უკვე 62%-მა პირობითად, ანუ 1% დაუშვათ, ძალიან წარმატებულია. 62% თვითორგანიზების შესაძლებლობა არ აქვს. მოსახლეობის 63% თუ სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული, ნუ მინიმუმ GDP-ს 63% უნდა იქნებოდეს სოფლის მეურნეობაში და გითხარით 7-8%.
30 მაინც.
30 მაინც. 7% იქნება სულ მთლიანი შიდა პროდუქტის, ანუ წარმოიდგინეთ მათი შრომა აბსოლუტურად არაპროდუქტიული, არამწარმოებლური.
შეზო მე ძალიან მეამიტურად ვუდგებოდი ამ საკითხს, მაგრამ ამ თვითორგანიზებისთვის იმპულსის მიცემაში შეიძლება თუ არა კონდეს რაიმე როლი არასამთავრობო სექტორს. ანუ ექსპერტების ორგანიზება რომ მოხდეს ამ გზით თქვათ და შემდეგ
ბუნებრივია სრულად ალბათ არა, მაგრამ გარკვეულწილად, მაგალითად კომპეტენციების, ბიზნესუნარების ამაღლების თვალსაზრისით, მაღალ ტექნოლოგიებზე ინფორმაციული წვდომის პირობების გაუმჯობესების თვალსაზრისით სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუმცა ეს ვერანაირად ვერ იქნება მასობრივი, თუ არ იქნება ისე სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აყვანილი ძალიან ფრაგმენტულ და ძალიან ლოკალურ ფერმერულ ჯგუფებს და ფერმერულ დასახლებებს შეიძლება შეეხოს მხოლოდ. ანუ მასობრიობას რამაც უნდა უზრუნველყოს საბოლოო ჯამში სოფლის მეურნეობის ბიზნესად ქცევა და პროდუქციის მასობრივი წარმოება, მოთხოვნის შესაბამისი წარმოება, ამას სამხალხო სექტორის სამწუხაროდ ვერ იზამს.
მასშტაბურად ამ ყველაფრის დაწყებისთვის, ანუ თქვენი აზრით, მაინც მნიშვნელოვანი არის პირველ ადგილად გას სახელმწიფოს ნება, თავის ნება და
ნება, ეს არის ფინანსები მეორეს მხრივ, თუნდაც კვალიფიკაციის ამაღლების, თუნდაც
თანმიმდევრულობა,
თუნდაც კოოპერაციის ხელშეწყობის ბატონ ლევანი საუბრობდა, თუნდაც ინფრასტრუქტურის გაკეთება. ვერ გააკეთებენ ის გლეხების არწყავ არხს. Ну ვერ გააკეთებენ და რა
ქნა. ვერ მიიყანაში ვერ აკეთებენ.
გლეხი ვერ შეამოწმებს შხამქიმიკატების ხარისხს. მას შეუძლია უბრალოდ შეწამოს ამეთ და მე შემოდგომაზე ნახოს, რომ იმან გაუმოუსპო მოსავალი ან პირიქით ძალიან კარგი მოსავალი მიიღო. ამიტომ ამაშია საჭირო სახელმწიფოს დახმარება, რომ ხარისხის უზრუნველყოს, რომ უზრუნველყოს ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომ უზრუნველყოს
ტექნოპარკი,
მეცნიერების მობილიზაცია. ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი ინსტიტუტები, რომლებიც პრაქტიკულად ცხოვრობენ უბრალოდ და არსებობენ და ვერ ქმნიან ვერაფერს ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ არ არის დაფინანსება. არა და დამერწმუნეთ და ყველა ამას ამბობს, რომ ახლა იგივე სიმინდესი და ყვადაღებული თემაა, ახლა რომ არც სიმინდის თესლის გამოყვანაა პრობლემა საქართველოში და ხორბლიჯიშების სხვა ქვეყნებიდან შემოტანას ჩვენი წინაპრები რამდენიმე საუკუნის წინ აკეთებდნენ იგივე საქმეს და არც თუ ისე ცუდად. მე არ ვამბობ ახლა, რომ ჩვენ იმ რამდენიმე საუკუნის წინანდელი ტექნოლოგიებით უნდა ვიყოთ ისევ და სოფლის მეურნეობა დღეს თქვენ იცით, რომ ყავის და ხარის იმედად არის ამ შემთხვევაში დარჩენილი. აი პრობლემები, რომელიც
თანმიმდევრულობა, თანმიმდევრულობა, რომელიც ვახსენეთ, არ შეიძლება დღეს გამოიკვეთოს და პრიორიტეტულად გამოცხადდეს სოფლის მეურნეობაში ზოგადად მოცვის წარმოება. ბწყინვალე მაგალითი სოფლის მეურნეობაში სწორი სტრატეგიის ჩამოყალიბებისა ბოლო ათწლეულში არის ბრაზილია, რომელმაც არნახულ შედეგებს მიაღწია და დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთი დომინანტი როლი სოფლის მეურნეობაში სწორედ ბრაზილიას უკავია და ამის განსაზღვრელი მთავარი მიზეზი იყო სახელმწიფოს ინვესტიციები სასოფლო სამეურნეო განათლებასა და მეცნიერებაში. ანუ საქართველოში მთავარი პრობლემა რა არის? დაჯდომა, მოფიქრება და დათვლა.
დასრულდა კულტურული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდა. ამჯერად საუბარი ექსპერტთან ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძესთან და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ ნოდარ ხადურთან. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნინო გელაშვილმა.